Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, hari Jumat kemarin saya safar qadarullah mampir di sebuah masjid untuk Jumatan. Setelah duduk untuk mendengarkan khutbah Jumat, ternyata yang disampaikan adalah hadis-hadis yang belum pernah saya dengar rawi hadisnya. Dikarenakan ilmu yang terbatas, saya enggak tahu ini sahih atau dhaif. Yang disampaikan ketika itu, wajibnya membaca basmalah pada Al-Fatihah pada surat jahriyah yang dikeraskan. Wajib dilafalkan keras. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan di saat seperti itu? Pembahasan yang disampaikan oleh sang khatib itu diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika salat jahriyah subuh, maghrib, isya di dua rakaat yang pertama, kalau membaca basmalah, iya, semuanya sepakat membaca basmalah. Ada ikhtilaf di kalangan ulama, basmalahnya dikeraskan atau dilirikan. Khilaf masyhur di kalangan ulama zaman dahulu sampai sekarang ini. Ada yang mengatakan dikeraskan, ada yang mengatakan dilirikan. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada masalah. Itu khilafnya para ulama. Barakallahu fikum. Kalau saya pribadi merojihkan pendapat yang mengatakan basmalah dibaca tapi lirih, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika ada yang mengeraskan, saya tidak mengingkari. Makhilafnya para ulama. Justru yang dianjurkan oleh para ulama ketika kita diminta sebagai imam, diminta sebagai imam di masjid yang seperti itu, semua masyarakatnya mereka mengeraskan bacaan basmalah, sementara Anda punya pendapat lirih. Anda sebagai imam, Anda diminta untuk mengeraskan bacaan basmalahnya dalam rangka untuk melembutkan hati masyarakat tadi dan supaya jangan heboh, jangan muncul fitnah. Babnya khilaf ulama yang begitu masyhur. Ambil satu pendapat yang Anda yakini, itu yang kuat, dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan yang ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukumnya memakai hadis yang dhaif untuk menyemangati orang atau nakut-nakuti orang? Secara kesimpulan sudah, lebih baik dan lebih afdal menggunakan yang sahih. Banyak ayat Al-Quran yang bisa dipakai dengan tafsir yang sahih. Banyak hadis Rasul yang sahih-sahih dalam bab ini. Cukup, tidak perlu dengan yang dhaif-dhaif. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bagaimana menyikapi saudara kita muslim yang rajin taklim kok suka menghibahi yang lain? Dinasihati, Pak. Dia manusia biasa, ditegur. Mas, jangan suka ngerasani orang lain. Jangan suka menghibahi orang lain, hukumnya haram dalam Islam. Diingatkan, ditegur supaya dijaga lesannya. Assalamualaikum. Ya, tawasi, bihaq tawasi bisabr. Itu sifatnya muslim antara muslim yang lain, saling menasihati dengan cara yang baik. Barakallahu. Mestinya yang semakin lama taklimnya, semakin lama mengerti ilmu, semakin bisa menjaga lisan, menjaga anggota badan. Ucapannya semakin bagus, semakin halus, semakin beretika. Tingkah laku juga demikian. Ilmunya mohon diwujudkan pada amaliyahnya. Barakallahu. Masya Allah. Bagaimana sikap yang benar kepada orang yang sudah berdusta atas nama kita? Dia mengatakan kepada orang lain sebuah kalimat yang disanakan kepada kita yang kita enggak pernah mengucapkannya. Ya, diluruskan. Mohon maaf, itu hoax. Saya enggak pernah mengatakan demikian. Selesai. Lebih ditekankan lagi ketika itu berkaitan dengan nama baik kita, atau malah membahayakan orang lain, ada efek negatifnya. Segera diluruskan. Afwan, itu bukan saya. Saya enggak pernah ngomong demikian. Saya demikian yang saya yakini, demikian demikian. Landai saja. Barakallahu fikum. Dan terkait dengan sang pelaku, hati-hati. Anda berdusta atas nama orang lain. itu hukumnya haram barakallahu fikum. Apalagi ada unsur membahayakan orang lain lebih haram lagi barakallahu fikum. Intinya masing-masing kita harus menjaga lisan, hiasi dengan jujur, dan hati-hati dari yang namanya berdusta. Bagaimana sikap yang benar terhadap pemerintah yang menaikkan harga BBM? Sami'na wa ata'na. Ya, terus bi. Jawabannya sami'na wa ata'na. Apa benar BBM termasuk harta kaum muslimin seperti air, api, sebagaimana dalam hadis, sehingga harusnya BBM dikelola oleh pemerintah untuk rakyat dan tidak boleh mengambil untung? Nah iya, pemerintah mengelola kan urusan mereka, itu kan semuanya kan bukan terkait dengan pribadi-pribadi per orang, itu kan untuk keberlangsungan negara yang kita cintai ini, NKRI ini. Nah kalau masyarakatnya semuanya minta diopeni, tidak ada yang membantu, pripun iki negara jenengan iki. Ya bisa ambruk kabeh iki. Assalamualaikum. Apa bahasa ekonominya itu? Kalau sampai hancur ekonominya namanya apa? Hah? Resesi. Resesi apa inflasi apa? Sisi-sisi yang lainnya itu. Sami'na wa ata'na. Disampaikan kepada salah seorang salaf terkait dengan bab ini. Terkait dengan bab ini. Gimana ini? Harga naik. Pemerintah jangan. Yang ngasih rezeki kita ketika harga bahan pokok turun, dia juga yang ngasih rezeki kita ketika barang naik. Siapa ngasih rezeki? Allah tabaraka wa ta'ala. Gimana itu? Ikhtiar, usaha yang maksimal, cari ma'isah yang mempeng, yang halal. Jangan lupa ibadah. Selebihnya tawakal kepada Allah, mohon rezeki kepada Allah. Ya Allah, berkahi rezekiku. Berapa kecukupan BBM naik ya Allah. Ngadunya kepada Allah. Semoga dikasih rezeki yang bertambah meskipun BBM naik masih bisa hidup. Pasti hidup. Kalau belum mati pasti hidup. Dan kalau masih hidup rezekinya akan ikut. Assalamualaikum. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Seorang jiwa tidak akan mati hingga rezekinya purna, sempurna. Selagi dia belum mati, rezeki akan ikut terus. Mau BBM turun, blosor, naik, nuncak semuanya, wis ikut rezekinya itu. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang pas, ada yang kurang. Yang lebih syukur, yang kurang sabar. Mboten mawon. Sami'na wa ata'na. Ngoten nggih. Naik berapa sih? Berapa pertalite? 7.650 jadi berapa sekarang? 10.000. Naik berapa berarti itu? 2.000. Masya Allah. Lumayan ya? Lumayan. Hai insyaallah. Sami'na wa ata'na. Jadi lebih prihatin. Biasanya kesana kemari motor, ha? Jalan-jalan ora jelas. Saya gini ngapa bae. Ini ngapa bae. Ngopi karo anak bojo. Sudah, jangan sering jalan-jalan. Hemat BBM. Ngoten nggih. Ngoten mawon lho gampil. Disyukuri yang ada, yang penting sami'na wa ata'na. Didoakan penguasa kita semoga diberi taufik, diberi hidayah, diberi kesolehan dan ketakwaan, dan semoga negara kita makmur, rezekinya makmur, ekonominya makmur, masyarakatnya sejahtera. Kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Ngoten lho. BBM naik lho, yang beli mobil terus tiap hari, yang beli motor lanjut tiap hari. Ya ngoten. Ada model baru, ada yang punya. Mobil baru ada yang punya. Mobil mewah terbaru ada yang punya. Ya masyarakatnya sugi-sugi. Sing sugi. Ini gitu ya. Sami'na wa ata'na. Hari insyaallah.
Ketika seseorang melakukan amal soleh, niat ikhlas lillahi ta'ala, tapi di dalam hatinya berharap kepada Allah agar Allah memudahkan urusan dunianya, dengan dalil dalam Al-Quran secara umum, mayyattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan rezeki yang enggak disangka-sangka. Apakah hal demikian dapat merusak keikhlasan? Kalau amal soleh yang dia kerjakan itu memang disebutkan dalam ayat atau dalam hadis berbuah sebuah keutamaan-keutamaan dunia atau akhirat, atau dunia akhirat, tidak ada masalah. Itu yang namanya ikhlas dengan makna ihtisabul ajr, mengharapkan pahalanya. Berinfak fisabilillah, termasuk pahala infak, rezekinya barokah atau bertambah, kan gitu. Gimana? Dia berinfak. Berinfak fi sabilillah dengan niatan supaya rezekinya barokah, rezekinya nambah. Itu ikhlas. Kenapa disebutkan pahala demikian?
Saya mencari maisha, mencari usaha. Jualan A, jualan B. Mudah-mudahan barokah. Kita mencari maisha dan kita berinfak fisabilillah, semoga barokah rezekinya kita. Enggak ada masalah. Karena memang pahala infak itu diantaranya. Itu penerapan sekian banyak dalil terkait dengan sebuah amal yang memang disebutkan dalam nas dalil, itu keutamaannya. Boleh.
Tapi kalau tidak ada, jangan. Murnikan niat untuk Allah semata. Aku beribadah ini lillahi ta'ala. Sudah, ikhlaskan niat. Nanti dengan sendirinya amal soleh yang kita kerjakan, ketakwaan yang kita lakukan selama ini akan berbuah kebaikan. Hidupnya menjadi damai, jadi bahagia, barokah. Itu semuanya ngikut gitu loh, ngikut.
Hadza huwa. Itu perinciannya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Aduh, kira tak pedes sih. Jam berapa?
Setengah sama.
Jam berapa?
Oh, 10 kurang 10.
Ya, masya Allah.
Jam 10.
Wih, hampir 2 jam loh ini. Masya Allah, afan kalau kelamaan.
Satu lagi ya. Apakah pantas Ustaz?
Saya baca pakai bahasa judes ya, enggak apa ya.
Apa pantas Ustaz? Ilmu diambil dari seseorang yang mengajarkan sunnah pada orang lain, tapi dia enggak mengamalkan sunnah itu Ustaz. Ditanya, kenapa kamu enggak beramal? Kan sunnah saja enggak wajib.
Waduh. Lah iki. Makanya dikatakan menjadi seorang pendidik, seorang muallim, seorang dai itu enggak mudah. Jangan dianggap cuma ceramah gitu aja. Justru yang dituntut dari seorang dai itu adalah dia menjadi panutan yang baik. Qudwatun hasanah.
Dipahami gitu? Dakwah dia akan semakin barokah, akan semakin mudah diterima oleh masyarakat ketika yang dia sampaikan itu yang dia amalkan. Meskipun ada perinciannya. Kalau yang dia sampaikan hal-hal yang wajib, wajib dia amalkan. Kalau yang dia sampaikan perkara-perkara sunnah, sunnah dia amalkan. Difahami ke? Atau perkara yang mubah, mubah diamalkan. Cuman dia sekarang sebagai seorang dai gitu loh, seorang ustadz, seorang muallim, sekuat tenaga, sebisa mungkin dia memberi contoh terbaik. Amal sunnah dia kerjakan. Terkadang dia tinggalkan dengan sengaja untuk ngajari kepada umat, Pak, ini sunnah loh, enggak wajib. Jangan sampai diyakini wajib. Ketika ada indikasi ke arah sana, ini kok kayak dianggap wajib ya. Ada yang enggak mengerjakan dimarah-marahi ya. Sampai dibentak-bentak kayak gitu. Woi, kerjakan ini. Sunnah ini. Kok sampai gitu ya? Itu penting diluruskan. Pak, maaf Pak ya, itu hukumnya sunnah enggak wajib. Kalau wajib bisa diingkari, tapi kalau sunnah jangan kamu ingkari, tapi dianjurkan saja. Sesekali sebagai seorang dai kamu tinggalkan. Sengaja enggak mengamalkannya. Ustaz, kok enggak mengerjakan Ustaz?
Iya. Saya sengaja hari ini tidak mengerjakannya. Supaya kalian tahu ini hukumnya sunnah tidak wajib. Mohon jangan sampai ada pembentakan, caci makian atau yang semisalnya, enggak boleh itu. Jangan ada pengingkaran, kita hanya bisa menghasung, menganjurkan orang untuk mengamalkan yang sunnah. Jangan sampai diyakini wajib. Itu cocok. Tapi kalau dikatakan malas, apalagi ngeles kayak gini, ini kurang hati sih ya, Pak. Saat kok enggak sunnah. Istilah apa? Sunnah wae, ora wajib. Nah, itu malah enggak bagus. Mengajarkan kepada orang ngenteng-ngenteng ke sunnah gitu enggak. Saya kan nggih, Pak, niku sunnah monggo dikerjakan. Kali ini saya belum bisa mengamalkan sunnah ini. Ada banyak hal yang lagi ini sunnah, Bapak kerjakan. Insyaallah saya waktu beliau yang saya kerjakan. Ini sekarang belum jadi kerjakan. Bahasanya lebih enak gitu ya, Pak. Ngoten nggih. Jangan gitu. Sunnah wae. Apalagi ngomong gini. Sejeno, ngaku ustaz kok. Wah, antum ora ustaz. Ustaz kan sekali amal kan gede pahalane. Oh, ilmune akeh. Ini malah bahaya. Ini malah didik yang enggak bagus gitu loh. Jangan. Sehingga sekuat tenaga memberikan contoh yang terbaik. Ngoten nggih, yang terbaik. Barakallahu fikum. Semoga manfaat apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya adalah jadilah orang yang jujur dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam suka dan duka, dalam sempit dan lapang. Meskipun itu pahit, jujurlah. Jujur membawa keberkahan dan kebaikan. Jangan dusta. Akibat dusta sangat mengerikan di duniawiyah kita, apalagi pada agama kita dan ukhrawiyah kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua sebagai orang yang jujur dan dihindarkan dari sikap dusta. Amin ya rabbal alamin. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.